ليار أضاءت لك راديو خير. Ақшамын қайырлы болтын, құрматлы дүңлейджілер. Бүгін 2011 жылың 25 марты, Хептәнің анны күні. Хабарлар күнділігі программамыда басламадан одыл, күнің мөхім хабарлар білен таныстырыярыз. Микрофон өңінде кәрдесім Мердан Сарыев.
Кетчағыз құрматлы дүңлейджілер. Басты хабарларын кәбірінің қиқатша мазмуны. НАТО-ның Ливияның хуа кеңістігі арқылы тұсқа дағындығына контролік өтмек операциясы 3 ай дауам едер. Сирияда мүңлерчі адам хүкімет арсы протест кесірер. Қырғызстанның түрмелерінде тұтқындары аштық ұғылан еттілер. Үнді су өбейлі қабарларын доларақ мазмуны. Ресмилерин айтмагына көрө, НАТОнун Ливиянын хуа кеңиштиги аркылуу 30 кадагынын контролу өтмө операциясы 3 ай давам эдер. Селеде суун Бирлешен Штаттардын харбаларынын берген маалыматына көрө, соңку 24 сааттын давамында Муаммар Каддафинин кошунларынын нысандарынын арсы 153 хуа учуштары амала ашырылып, 16 сан Томагавк кысымлы ракета атылыптыр. Француз харбаларынын айтмагына ылайыкты, үтүн ашын бир француз харб учуру Аздабия шаарынын колунда түшүрүлүптүр. Суын Сирияда мүңлерчі үкімет арсы протестчілер сияси реформалары талап етіп көчелері чықтылар. Протестчілерің ұлы топыры Дара шахарының меркезі мейданшасында ұйынанып, азатлық, азатлық ден шығарылары ғымғайырдылар. Сейледі 200 сөвірі адым пайтақ Дамаскың Марджек мейданшасында ұйынанды. Дүйінгердің долындырыжы баз партиясы 1963 жылды кейірзілін адеттің дасыры яғдайлары арызын айырмағына серетмәңі сөз өріпті. Имма мұңы арамызын хем тәзі протестерге чырылар. Японияның Фукусимада ичи атом станциясының 3-нчі реакторында сақланылан хуплы плутонис дәрізінлерінің қоры қавына зеперін етіп білендігіне Юрдың ресмейлері хабар берді. Шелиде яқынды Чиндин ас радиация дучар бұлын станцияның 3 ишкарының радиация дережесі чақланандын 10,000 үсі юқыры болындығыны суын айтылды. Японияда болын ер ұраны ве сунами себәплі өліндің санының 10,000 етіндігі хабар берілер.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Йеменің президенті Али Абдулла Салих юртты қан дөксілің ұңын алмау үшін хәкіметтен кетмәе тай артығын айтты. Йөні ол хәкіметі дің кетчеджі администрация берджектігіні хем сөзін ұшты. Суын Йеменің пайтақты санады көпчіліклің юрістері чірілер. Хүкіметтің тараптарлары ғарсыдашылары суын айры-айрылықты протест кетчірмі үшін пайтақты еңандылар. Кетчен әпті кетчірлен протест о дачырмау себәплі 50 төбірі адым өліпті. Суын Қырғызстанның 4 түрмесінде тұсаулар ашылық ғылан еттілер. Тұсауларын яқынларының айтмақларына өрі, ашылың үсті білен тұсаулар, Қырғыз түрмелерінде әкі ярамыз яғдайлар үнсі чекмек ісілі әрлер. Азатық радиосының Қырғыз құрлығының берен мағлумытына лайықлықты түрме қарауылары бі тұсауларын арысындағы кеплесіклер довам едер. Әзірлікті ашылық ғылан еден тұсауларын анық саны белі дәл. Ысырайлың премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуның айтмағына өрі, Иранның үкіметі еді Ливияның режимі ялы дұздырылмалыдыр. Иранның ядыры ниетінің ме дүниеді ағылық етнік мақсадының халқары хопсызлығына қорқы саляндығыны әм Беньямин Нетаньяху сөзіне ғошты. Премьер-министр Нетаньяху бұл варды орсеті ден сапарының дауамында айтты. Беньямин Нетаньяху пенсімі күні Москва келіпті. Орсеттің президенті Дмитрий Медведев, американ кәрдесі Барак Обаманы Ливияда парақыт илат арасындан педаларың үңінің алынмалыдығыны дұйдырды. Сейліде президент Медведев Ливия арсы операцияларың бірлесен милеттер ұрамасының үңі сүрген мақсаттарындан даша чықмалы дәлдігінің хем сөзіне ұшты. Кремлің берен мағлуматыны өрі, дүйін президент Медведев Ливияда кризисі маслады етіне үшін Барак Обама телефон етіптір. Москва Ливия арсы едилен хуа хүжімлерінің Муаммар Каддафини хакимиеттен четтештирме үчүн ер операцияларына кечмек мүмкүнчүлүгүндөн хубатырланыяр. Ортет кечен эпте Бирлешен Миллеттер Куромосунун Хопсуздук кеңешинде Ливиянын хуба кеңиштиги аркылуу учуш кадагынын киргизмек резолюциясына тез вермектен сакланыпты. Son Pakistan'da yaralı hücumçu sayı Müslümanların odasıdır. Resmilerin bir yer mağlumatına göre bu vakada 8 adım ölüptür, başka da 5 adım yaralanıptır. Bu odatçılık Afganistan'ın serhedine kurulay Bagan şehrinde peyda oldu. Yerli resmilerin aitmağına layıklıkta hücumçular yaralıları da iki ulu karşı odatçıptırlar. Ölünlerin arasında ayal ve çağı var. Myanmar'ın demir qazığında dören yer ırılmada azından 40 adımın helak bolunduğu xabar verilir. Bu yer ırılma penşembe günü Taçilik şehrinin qoloyunda dürüdü. Bu tibii helakçılığın gücü 6.18 bağlı deŋulupdyr. Yer titremäniň täsiri Taylandyň paýtagty Bangkokda ve Vietnamyň paýtagty Hanoýda hem duýuldy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz özüňizi dowam etdirýäris.